İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Plaşlaşma şansıdasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Plaşmaba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flash Mob'dasınız. Bugün bizim qonaqlarımız bu il keçirilən qəbul imtahanlarında tələbə adını qazanmış Sevda Müzəffərova, Əfqan Qasımlı və Vasif Hacı Xəlilovdur. Qonaqlarımızı birləşdirən bu il tələbə olmaları, ayıran isə topladıqları ballar və qəbul olduqları ali məktəblərdir. Bugün qəbul imtahanlarının nəticələrini və keçid ballarını heç bir ekspertli yox, elə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş tələbələrimizlə müzakirə edəcəyik. Aparıcınız mənəm Rəna.
Flash Mob'dasınız.
Əvvəlcə hər üçünüzdən soruşmaq istəyirəm. Əsas hazırlıq mərhələsi, yəni qəbula bir qalmış başlayır. Bu bir il necə keçdi sizin üçün? Buyurun, səndən başlayıq Sevda.
Əslində bu bir il o qədər də çətin keçməmişdi. Düzün desəm, o qədər də belə dərslə hər gün oturub dərs oxumaq elə bir şey yox idi. Amma ki, axıra yaxın adam hiss edir ki, daha ciddi yanaşmalıdır dərsə. Düzün desəm, axıra yaxın həyəcan başlayırdı. O, fikirləşirdim ki, ayda girməsəm necə olar belə elə. Amma sonra imtihana girib çıxandan sonra fikirləşirdim ki, hər şey həll olub. Universitetə girməsəm də bir problem yoxdur. Amma ki, imtihana girəndən sonra olduqca həyəcan var idi. Bu da imtihanın nəticəsində olduqca təsir göstərirdi.
Vasif, sən necə keçdi bu bir il?
Bir il elə tez gəlib keçdi ki, valla imtihanlara hazırlaş, məqsədimizə nail olmaq üçün, yəni istədiyim yerə qəbul olmaq üçün elə tez gəlib keçdi ki, düzdür. Yəni, imtihanı girmək üçün, yəni universitetə qəbul olmaq üçün çox əziyyət çəkmək lazımdır, ağır əziyyət tələb edir. Amma biləndə ki, sən bu ağır əziyyət və müqabilində sənə o universitetin tələbə bileti veriləcək, onda yəni əziyyət elə bir ki, arxa plana keçir, yəni o əziyyəti sən hiss eləmirsən. Belə gəldi məndə keçdi, şükür Allah.
Əfqan,
bir il yaxşı keçdi, istirahat, dərs oxumurdu. Axıra yaxın artıq məsuliyyət hissəyirdi adam özündə. Birinci qrupla və üçüncü qrupla imtihanında elə oldu ki, mənim lap yaxın, mənə yaxın olan adamlar, qohumlar imtihan verdi. Onlar kəsildi, onlar ətrafında çox müzakirə olurdu, tənqid edədilər. Fikirləşdim, mən kəsilsəm, başqa qırğın olacaq. Və 274 bal topladım. Onu da bilmirəm necə.
Yəni, sən ikinci qrupa vermişdin imtihan. Siz neçənci qruplara vermişdiniz, Sevda və Vasif? Yəni, hansı ixtisas istəyirdiniz?
İkinci qrupa vermişdim və inanıram ki, istədiyim bölmə düşmüşəm.
Yəni, hara?
Kooperasiya Masipat Şot Aytitinə daxil olmuşam.
Vasif, sən hansı qrup?
Üçüncü qrup, Hüquqşünaslıq Fakültəsində artıq qəbul olunacaq.
Bakı Dövlət Universiteti. Əfqan, sən deyin de, son nəticə nədir?
Mən Bakı Biznes Universitetində qəbul olunacaq, mühasibə çoxda və auditə. Amma inşallah onu çevirəcəm, xaricə oxuyacam.
Harada oxumaq istəyirsən?
Türkiyədə.
Bir dənə Əfqan dedi, ballar neçə bal yığıb. Siz neçə bal yığmışsınız? Və ümumiyyətlə, belə deyək də, çətin mi oldu, asan mı oldu?
Mən 221 bal yığmışdım. Əslində, imtihana daxil olanda özümdən daha çox nəticə, yaxşı nəticə gözləyirdim. Amma imtihana daxil olandan sonra olduqca həyəcan başladı və bu da nəticəyə olduqca pis təsir göstərdi. İmtihanda suallara baxırsınız, heç nə yada düşmür. Amma imtihandan çıxandan sonra bütün sualları uca demək olar ki, cavabını bilirsiniz. Və burada gözləyinmədən bir zərbə oldu. Bu da coğrafiya həddən artıq çətin düşmüşdü. Amma mən riyaziyyatı daha çətin gözləyirdim. Demək olar ki, coğrafiya qrafikləri idi ancaq. Yəni, test banklarda görmədiyim suallar idi. Sual kitabçasında asandan çətinə doğrudur suallar, amma burada demək olar ki, hamısı çətin idi. Yəni, sıralama yox idi.
İmtihanda mən 657 bal yığdım, amma imtihana elə bir həftə, 2 həftə belə vaxt qalmış, həyəcan var idi, lakin getdikcə yavaş-yavaş aradan qalxdı, üçün heç 657 bal yığacağımı gözləmirdim, ən uzağı 610-20 belə, amma həyəcan olmadı, bir yandan da suallar çox asandı idi, həqiqətən də bu 4 qrupa nisbətən 3-cü qrup sualları hamısından asandı idi.
Mən 274 bal topladım, əslində coğrafiya sualı çətin idi, həqiqətən çox çətin idi, amma 14 əsas ballarımı coğrafiya və ingilis dil fənlərinə yetirdim, qalan hamısını az yazdım, 3 dənə fəndən digər az yazmışdım. Bir də ki, imtihana qabaq başıma çox problem gəldi, onun da desəm verişin vaxtı çatmaz. Ona görə bir dənə onu istəyirəm ki, imtahana girə bilim. Çox qutardı, yetdi. Şəxsiyyət vəsiqəmi itirmişdim.
Sevda, bax, deyirsən ki, misal, axırdan axır adam daha həyəcanlı olur. Bax, səbəblər nə olur? Məsələn, səndə səbəb nə idi və digər belə deyək, abituriyent tanışlarında səbəblər nə olmuşdu az bal yığmağa?
Şəxsən məndə bir problem var idi ki, o da həyəcan. Həddən artıq həyəcan var idi. Ələyə bəsirdi o dərəcə. İmtahana girəndən sonra həyəcanı örtbastır eləməyə çalışıram, daha da həyəcanlanıram. Bu da həqiqətən imtahana olduqca mənfi təsir göstərir. Əsas da ki, suallar belə Azərbaycan dilinə, ingilis dilinə suallar asandıydı. Riyaziyyatdan o qədər də belə güclü bilmirəm, amma ki, bildiyimi yəni icra edə bildim. Amma coğrafiya həddən artıq çətin gəldi. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bir də ki, səhvlər həddən artıq çox etmişdim. Ona görə bu qədər aşağı bal yığmışam.
Mən bilən bir dənə Vasif əsl istədiyinə qəbul olub da, yığdığı bal imkan verib ki, əsl istədiyinə qəbul olsun. Siz də 11-ci sinifin əvvəlində götürək də, planlar nə idi, haranı istəyirdiniz və hara oldu?
Mən onsuz 500 bal, 700 bal da yıxsam gedəcəkdim xaricə, fərq yoxdur, həmin fakültəyə, həmin instituta gedəcəkdim. Fərq yoxdur, istədiyim yerdir, şükür Allah qəbul olmuşam, əsas oydu keçid balını yığım. O da ki, yığdım, sınaqlarda daha çox nəticə göstərdim, yığdığım balın 2 qatı qədər, sonuncu sınaqda 492 bal yığmışdım. Ailəm, mənim qohumlarım, insanlar hamısı məndə çox bal gözləyirdi, həddindən artıq çox bal gözləyirdi. Lakin həmin mənim stresimi gördülər, imtihanın dünənsi günü, dedilər sən keçid balını yıxsan yaxşı deyil. Əsas olaraq istədiyim yerə düşmüşəm, şükür Allaha. Mən istəyirəm Türkiyədə oxumada, arzumdur, inşallah gedəcəm qeydiyyata.
Bəs Sevdə, səndə nə idi planlar?
Məndə plan belə idi ki, mən İqtisad Universitetindən daxil olmaq istəyirdim. Elə bu fakültəyə Mühasibat Üçün Təhsilinə. Amma preparasiyam Mühasibat Üçün Təhsilinə daxil oldum. Peşman deyiləm, bu da yaxşı deyil. Demək olar ki, yeni təhsildir. Sadəcə biri dövlətdir, biri özəl. O fərq var.
Nə qədər olacaq illi ödəniş?
İlli ödəniş qiyabı oxumaq fikrim var. 2500 illi ödənişdir. 5 il oxuyacağam. Bu bir ilimi sərf etmək əlbəttə ki, biraz qəribə gəlir. 4 il oxumaq əyani. Amma ki, fikirləşirəm ki, qiyabı oxumaq daha sərfədir. Çünki işləmək də olur. Ən azından illimin bir qismini özüm ödəyə biləcəm.
11-ci sinifin əvvəllərində fikrim Bakı Dövlət ya da Qafqaz Universiteti idi, amma indi tamamı dəyişib. Mən də istəyirəm xaricə Türkiyəyə falan belə gedim. O da ki, hələ gözləyirəm, görəm Allahın kömək ilə nə olacaq.
Keçid balları aşağı salınanda bəziləri bu addımı tənqid elədilər. Yəni, bildirdilər ki, bugün 150 balla aşağı ballarda universitetə qəbul olanlar sabah məktəblər şagirdlərə dərs deyəcəklər və dolayısıyla savadsızlıq olacaq. Yəni, Əfqan və Sevda, siz 150 yığmamısınız, amma keçid balları aşağı düşməsə siz də daxil olmaya bilərdiniz. Necədir münasibətiniz sadə alınan fikirlərə?
Bir baxımdan düzdür, bir baxımdan isə bizim baxımdan səhvdir. Çünki balların aşağı salınması bu demək deyil ki, uşağın ümumiyyətlə biliyi yoxdur. Əslində, balların aşağı salınması universitetə qəbul olmaq üçün gözəl bir şans idi bu il. Və demək olar ki, oxumaq istəyən universitetdə demək olar ki, hamısı qəbul olur. Yəni, həqiqətən təhsil almaq istəyən. Amma mən belə düşünmürəm ki, imtihanda aşağı bal yığıb universitetdə oxumasın. Mən düşünürəm ki, aşağı bal yığan gələcəkdə yüksək vəzifələrə yenilənə bilər. Bunda heç bir problem görmürəm.
Sən Əfqan nə fikirləşsən?
Elə uşaq var ki, səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. 400-500 ballı uşaqdır. Həyəcan boğur, həmin uşağı 170, 250-150 arası bal yığır da. Həmin uşaqlar üçün fürsətdir. Düz davam yaşamayan elələri var ki, bəxtindən gəlib düşür. Elə həmin o bəxtindən düşənlər də indi qarşıda universitet var. Universitetdə yəqin ki, rejimlər ciddi olacaq. Ciddi rejimdə uşaqlar oxumalıdırlar da. Yəqin onlar da universitetə ixtisaslı kadrlar yetişdirir. Əslində universitetin özündən asılıdır. Həmin uşaqlar ixtisaslı ola bilər gələcəkdə. Yüksək vəzifələrə yiyələnə bilərlər. Qınayanları mən qınayıram.
Yəni, bu sizə qarşı bir deyək, haqsızlıqdır bütün bu etirazlar.
Bizim baxımımızdan, hə?
Qəbul imtahanları ərəfəsində sosial şəbəkələrdə 150 hərəkat adlı səhifə yarandı və biz bu səhifənin yaradıcılarından olan bloger Ruslan Əsədlə danışmışıq. Səhifənin məqsədi və ümumiyyətlə səhifədə gedən müzakirələr barədə Ruslan Əsəd eşidik.
Flaşmobdasınız.
Deməli, ilk öncə bu nədən başladı? Mən eşitdim ki, bu üçüncü qrup minimal keçid balı 150 bal olub və mən də vaxt ilə üçüncü qrupa daxil olan bir tələbə kimi buna çox ciddi etiraz elədim və bu mənə çox pis təsir elədi və biz Twitterda, yəni bu tək mən deyildim orada, onlarla insanlar var ki, Twitterda bu kampaniya başladılar. Adını da qoyduq 150 hərəkatı. 150 hərəkatının heç bir hierarxiyası, strukturu falan yoxdur. Yəni bu virtual bir hərəkatdır və bunu kimsə istəsə bunu real həyatda da 150 hərəkatı adı altında tədbirlər təşkil edə bilər. 150 hərəkatın 3 əsas prinsipi var, missiyası var. Buna biz 3T missiyası deyirik. Əgər təhsilə bağlı kimsə təklif, tənqid, tələb irəli sürürsə, o zaman artıq avtomatik olaraq 150 hərəkatının üzvü olmuş olur. Burada heç bir aparıcı sima yoxdur. Kim istəyirsə 150 hərəkatına sahiblənə bilər və təhsilə bağlı narahatçılığını paylaşa bilər. Yəni bu, hər kəsin sahiblənə biləcəyi bir ideyadır. Kim istəyirsə bu ideyanı götürüb çox kreativ ola bilər, liderliyi ələ ala bilər, irəli düşə bilər və böyüklər görə bilər. Biz indi bu Flashmob ideyasından başlamışıq. Hər yerdə kitabı təbliğ eləmək, xüsusilə bu oxumayan gənclərin, savadsız gənclərin yığışdığı çayxanalar ki var. Biz dostlarla orada gender balansı saxlamaqla, özümüzün həyat tərzimizə uyğun geyimimizlə ora gedərək biz kitabımızı oxuyuruq və ondan sonra da müzakirə edirik. Yəni bir növ bir flash mob kimidir. Biz indi bunu daha çox, daha geniş eləmək istəyirik. Və maraqlı digər ideyalar gəlir. Mən əvvəla bunu qeyd edim ki, biz qət şəkildə, yəni 150 bal yığmış tələbələri hədəfə almamışıq. Yəni bu, hansısa tələbəyə qarşı yönəlmiş bir şeydir. Bu, sadəcə narahatçılığı paylaşmaq üçün bir şeydir. 150 bal, mən belə hesab edirəm ki, 150 artıq təhsillə bağlı, təhsilin keyfiyyətsizliyi və savadsızlıqla bağlı bir kabusdur. Bir kabus rəqəmidir. Bir növ 13 kimidir. Yəni bu da bir təhsillə bağlı bir nəhs rəqəmdir. Və hara gedirik, bu 150 balı biz görürük. Bu kabus bizi hər yerdə əhatə edib və bu bir mənəvi narahatçılıq idi. Eyni zamanda rasional olaraq gələcəklə bağlı düşünəndə çox ciddi insanı narahat eləyən bilən bir şey olduğundan biz bunun adını elə 150 qoyduq. 150 hərəkat oldu. Yəni bu heç bir tələbəyə qarşı çevrilmiş bir şey deyil və mən doğrudan da hesab edirəm ki, Azərbaycanın mövcud təhsil sistemi və universitetə qəbul kriteriyalarını müəyyənləşdirən ki, o ölçülər var. O ölçülərə görə, bəli, bu günləri əgər hansısa bir tələbə 3-cü qrupa daxil olmaq üçün minimum ona 150 bal gətirsə, mən hesab edirəm ki, bu o tələbənin faciəsi yox, bu ümumiyyətlə təhsil sisteminin faciəsidir. Və buna artıq bir reaksiya bildirilməlidir.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Və istəyirəm elə hər sözdən soruşum. Sizcə, bax, ümumiyyətlə qəbul imtahanı nəticəsi hansısa bir biliyi ölçürmü, bilik göstəricisi hesab eləmək olar bu universitet qəbulu?
Xeyr. Mənim fikrimcə yox. Bilik ölçək bayaqlarda qeyd elədiyim kimi, qəbul imtahanına girəndə insan həyəcanlı olur. Adi otursan tetatet kimi nəsə söhbət eləyəndə daha rahat deyə bilir, olur evdə tək məyat hazırlıqda, rahat eləyə bilir testləri. Lakin qəbul imtahanında uşaqların çoxluğu, imtahan binasının qabanda valideynlər həddən artıq çoxluğu. Mən Bakı Dövlət Universitetində imtahan verdim. Həddindən artıq çox valideyn vardı, çıxanda gəzmək olmurdu, konkret propqaydı, heç kim hərəkət eləyə bilmirdik. Mən bir saat orada öz valideynlərimi axtardım, tapa bilmədim, telefon da yox idi üstümdə. Ölçmür məncə bilik. Çünki insan həyəcanlanır. Səhv işarələmə də. 64 balımı səhv işarələmə yeyib mənim. Yoxsa indi mən pulsuzda oxuyurdum bəlkə.
Vəzif sənə?
Ümumiyyətcə, məncə 90% həqiqətən də bilik ölçür. Çünki həyəcan düzdür, ola bilər hər kəsdə olur. Yəni məndə də olurdu, amma belə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə biliyə zaval yoxdur. Çünki məndən əlavə yüksək bal yığanlar olub. Yəni bilirsiniz necədir? İmtahana girənə qədər həyəcan var. O həyəcan da ora kimidir ki, sual kitabçasının vərəqini açanda artıq bu bilikli də açır və gör suallar asan, ondan sonra yüksək bal. Yəni biliyə zaval yoxdur. Həyəcan zad biliyin nəticəsində boğulur mən belə.
Hər kəs imtahanda olmusunuz da iştirak eləmisiniz. Suallarda var idi mi? Elə suallar ki, sanki bilə-bilə qoyulub ora ki, sizi çətinə salsın və s.
Coğrafiyadan var idi. Dediyim kimi, orada asandan çətinə doğru bir sıralama yox idi. Qrafiklər idi ancaq və olduqca çətin salınmışdı. Və TQDK-da belə bir məlumat var idi ki, 5-ci, 11-ci siniflərin testlərindən götürülmüş testlər olmalı idi. Onların heç biri demək olar ki, bu 5-11-ci sinif testlərində yoxdur. Ümumiyyətlə, coğrafiyadan da var idi, riyaziyyatdan da belə suallar var idi. Heç bundan yox idi. Olduqca çətin idi coğrafiya.
İndi ikinci qrupa imtihana verib sevda bilər. Həqiqətən elə bir sual var idi, o cəhətlərin təyini sualı. Adam baxırdı, cəhətləri oxlan bilirdi, lakin həmin sualı Mən həll eləmək üçün testi çevirdim. Hətta özümü itirdiyimdən qəqəş deyir, həyəcan olmur. Həyəcandan durub stolun başına fırlanıb baxırdım ki, testi fırlatmaq əvəzinə təmiz özümü itirmişdim də. Elə idi.
Məsələn, biz coğrafiyadan hazırlaşanda çox kitablara müraciət edirik. Hədəf testləri, hədəf kitabı, test banklar və s. kitablar. Bunların heç birində belə suallar yoxdur.
Bəs sən necə o dərs proqramında olmayan suallar rast gəldinmi sən?
Yox, dərs proqramında demək olar bütün suallar var idi. Həm bu suallar asan, sadəcə elə bir suallar var idi ki, heç bir qaynağa mənbəyə əsaslanmayan, yəni ki, bunun cavabı kitabda yoxdur, hardan çıxarlar və ya ola bilsin var, amma cavabda səhv işarə olunub. Yəni bizim axtardığımız cavab orada yoxdur. Biz bildiyimiz cavab variantlarda işarələnib. Belə bir sual olmuşdu ədəbiyyatdan. O barədə də abituriyent verilişində mübahisə də oldu. Yəni belə suallar olmuşdu bir iki də. Heç bir qaynağa əsaslanmayan. Yəni ki, səhv sualda belə deyim.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, Flashmobu dinləyirsiniz. Bugün biz bu il keçirilən qəbul imtahanlarını və keçid ballarını müzakirə edirik. Qonaqlarımız tələbə adını yeni qazanmış Vasif Hacı Xəlilov, Əfqan Qasımlı və Sevda Müzəffərovadır. Aparıcınız isə mənəm Rəna.
Flashmobdasınız.
Və hər üçünüzdən soruşmaq istəyirəm. Bax, birinci dəfə ümumiyyətlə test imtahanları tarixində birdən-birə ballar 150-yə salındı. Hər halda bu nədənsə xəbər verir də. Deməli, yetəri qədər bal yığan olmayıb. Və sizcə bu həm də ümumi götürəcək şagirdlərin də, yəni məktəblilərin bilik səviyyəsinin get-gedə belə deyə aşağı düşməsindən xəbər verirmi, yoxsa yəni ortada belə ciddi problem zat yoxdur?
Məncə ortada çox böyük bir ciddi problem var. Balların da aşağı salınmasının mən belə dərk edirəm ki, səbəbi bu idi ki, özəl universitetlərdə yerlər olduqca çox boş qalmışdı. Və bu yerlərdə planı doldurmaq üçün ballar aşağı salındı. Və bu şansda bütün yerlərin dolunmasına, illik ödənişlər və s. kimi problemləri, pul problemi demək olar ki, universitetin həll edildi. Balların aşağı salınması məncə bu səbəbdən aşağı salınıb. O ki, qaldı təhsilə. Təhsil günümüzdə demək olar ki, əhalinin 90%-ı təhsildən narazıdır. Və inanmıram ki, məktəblərdə o qədər də ciddi təsir verilir. Ancaq liselərdə, bəli, liselərdə olduqca gözəl təsir verilir. Lakin belə adi məktəblərdə təsir yox. Yoxdur.
Mən açıq statistikanı bilmirəm, özəl universitetlərdə plan yerləri boş qalıb. Yəni, öz heç maraqlanmamışam, amma öz gördüyümü bizim elə ətrafımızda olan uşaqlar həqiqətən də çox zəif nəticə göstərmişlər. Üçüncü qrupdan yüksək nəticələr çox idi, amma birinci qrupdan, ikinci qrupdan, yəni 600-ü gözlədiyimiz uşaqlar birdən-birə 400, 500, 400 gözlədiyimiz uşaqlar 65 bal çatıb belə gəlmişdi. Yəni zəif yazmışlar həqiqətən də.
Nədir, bax sizcə səbəb nədir buna zəifliyi? Yəni məktəblərimi dərslər yaxşı keçirirmi, yoxsa məktəbdə yaxşı keçirdir uşaq? Uşaqların artıq həvəsi yoxdur oxumağa.
Yox, məktəbdə deyərdim, həqiqətən heç yaxşı keçilmir, məlum məsələdir. Də ola bilsin özəl məktəblərdə, yəni türk çağ öyrətim liseylərində ola bilər. Ondan əlavə də uşaqlar repetitor, yəni onsuz da gedirlər, yəni məktəblə kifayətlənmir. Amma bir də ki, zəif yazmaqların səbəbi həqiqətən də ikinci qrupda coğrafiya sualları çox gözlənilməz olmuşdur. Yəni demək belə deyim də, çox uşaqların elə evin yıxmışdı, belə deyim, az qalsın.
Məncə uşaqların aşağı nəticə göstərmələrinin səbəbi məktəb deyil. Çünki həm məktəb keçən il, ondan qabaqki il də abituriyentlər buraxmışdı. Həmin abituriyentlər yaxşı nəticə göstərib. İndi bu il yəqin abituriyentlərin öz günahıdır, oxumayıblar. Oxumayıblar, yəni yaxşı oxumayıblar. Aşağı nəticə göstərib.
Günümüzdə abituriyentlərin də, belə şagirdlərin də oxumağa həvəsi yoxdur. Niyə? Çünki Narkozun beynəlxalq münasibətlərini qurtaran bir xanım gedib hansı mağazində satıcı işləyirsə, əlbəttə ki, bunu görən şagirdlər heç bir universitetə maraq olmaz. Və hansı ki, həmin iş dövlət işindən maaş baxımından olduqca yaxşı maaş verir. Məncə belə işi görən heç bir insan universitetə maraq göstərməz. Hansı ki, 4 ilini sərf eləyir ora.
Məsəl üçün, tələbə öz ixtisası üzrə qutarırsa universiteti, onda iş tapmamağı və ya o sahədə qabağa getməməyi məncə öz günahıdır. Yəni ki, özü ola bilsin də o qədər insanlar var ki, Bakı dövlət məsəl üçün kifayət qədər də mən deyərdim ki, güclü universitet, yəni dünya səviyyəsində deyil, amma oranı qutaranlar o qədər var ki, yəni öz savadına. Hər şey adamın özündən asılıdır, belə deyim.
Mən öz ixtisasım üzrə qutarmışam universiteti. Əgər maliyyə baxımından mənim imkanım çatmırsa, o mənim öz günahım deyil. Bu dəqiqə hər hansı fərqi yoxdur, istəyir qırmızı diplomla qurtardın universiteti, hansısa şirkətə yaxınlaşanda ki, ixtisasım üzrə işləmək istəyirəm, müəyyən dərəcədə pul istəyirlər, az, çox, fərqi yoxdur, yenə pul istəyirlər.
Bu bir də ki, təcrübə.
O düzdür, fakültədən fakültəyə də baxır, məsəl üçün, Bakı dövlətdə ola bilər hüquqşünaslıq, yəni buranı tam oxuyub nəzəri bir şeydir, yəni burada təcrübə elə də şey yoxdur, burada qabağa getmək ola bilər, amma ola bilsin ki, məsəl üçün, kimya mühəndisliyi, zad, yəni Azərbaycan universitetlərində heç kim oranlıb qırmızı diplomla qutarsa da qabağa gedə bilməz, heç bir yerdə, çünki onun praktikası yoxdur. Mən dediklərim, yəni xanım dedi, yəni nəzəri bir şeylərdə, hüquqşünaslıq, jurnalistika.
Sən daha çox, yəni humanitar sahələrdə nəzərdə
tutursan
da. Vasif bizim bir dəfə də qonağımız olmuşdu. Universitetlərdə təhsil almaq vacibdir. Mən mövzu belə bir şey qoymuşduq. Çünki bir nəfər xanım vardı, Aydan idi qonağımızın da və konkret o nümunə idi ki, universitetə girməmişdi və hesab eləmiş ki, universitetə girsə sadəcə onun 4 ili gedəcək boş-boşuna və bu adam ingilis, italyan, ispan və rus dillərini inkişaf etmişdi və hazırda tərcüməçi işləyir. Fikrindən dönmürdü ki, universitetə girsəm vaxtım gecikdi, yaxşı ki girməmişəm. Siz isə artıq belə deyək, tələbəsiz və siz nə fikirləşirsiniz? Yəni artıq abituriyent deyilsiniz, qəbul olmuşsunuz. Nə fikirləşib qəbul oldunuz? Qəbul olmasanız ümumiyyətlə nə olardı?
Qəbul olmasaydı bu evdə böyük bir hadisə olmazdı. Yəni bayaq da dediyim kimi, şagirdlərin, abituriyentlərin həvəsi yoxdur universitetə daxil olmağa. Yəni bu da mənim üçün adi bir şey olardı ki, hə, daxil olmadım, vəsə başqa sahələrdə özümü sınağa çəkməyə çalışardım. O ki, qaldı, bugün tələbəyəm. Beynim olduqca rahatdır ki, vəsə o kitablardan canımı qutarmışam.
Basit, sən hər də fikirlərsən ki, universitet vacibdir?
Universitet vacibdir, amma Azərbaycanda yox. Çünki onsuz da təhsil elə də gücdür, keçilmir, praktika yox, təcrübə yox. Elə həqiqətən özü 4 il boş-boşuna yol puluna pul gedəcək, yeməyə pul gedəcək. Amma başqa ölkədə olsa, yəni daha təhsili güclü olan dövlətlərdə, hə, ola bilsin ki, boş deyildi o vaxt 4 il nə isə dəyər tələbəli illəri. Məsələn, sən ən azı ilə Türkiyədə oxumaq və ya ola bilsin kimsə bacar, Böyük Britaniya, buna dəyər, amma burada yox.
Universitetə girmək üçün yox, hazırlıqları bitirmək üçün gözləyirdim. Hazırlıqlar bitdi deyə çox sevinirəm. İnstitutda girməsəydim də hərbi xidmətə yollanacaqdım. Bu da bir fəxirdir. Vətənin keşiyində dayanacaqdıq. Universitetə girmək də mənim fikrimcə vacibdir. Nəyə görə? Haradasa işləyir, bağışlayın özü istəyirəm. Fəhlə də işləyəndə sənəd istəyirlər, nədəsə. Haradasa diplom istəyirlər, fərqi yoxdur. Lazım olur.
Bax, bir də sual verim. Yəni, belə bir şey var. Biz özümüz, biz deyəni, abituriyentlər özləri bunu o qədər də istəməsirlər. Misal, sevdədir ki, artıq həvəs yoxdur da, universitetə və s. Amma valideynlər bunu həmişə istəyirlər. Yəni, tələbə anası, tələbə atası olmaq olar üçün həmişə önəmlidir. Artıq cəmiyyət universitetə girməyə elə bir özü üçün zirvəyə çıxardıb ki, hamı istəyir ki, uşaq oxusun.
Və bugün mənim universitetdə oxumağımın ən böyük, yəni universitetə daxil olmağımın ən böyük səbəbkarları valideynlərimdir. Yəni onlar belə düşünürlər ki, əgər mən universitetə daxil olsam, 4 il, 5 il oxusam və bir əlimə diplom alsam, haradasa işləyib öz həyatımı qazana biləcəm. Amma bunlar bunu düzgün bir növrə hesab edirlər. Lakin mənim fikrim belə deyil. Mən düşünürəm ki, universitetə daxil olmasam belə, mən öz həyat yolumu tapa bilərəm. Dədiyim yolda irəliləyə bilərəm. Tək ki, o yolu tapım. Və valideynlər nədənsə arzulayırlar ki, məktəbi qutarandan sonra şagird, abituriyent, tələb olsun. Onlara görə bu düzgün istiqamətdir.
Cəmiyyətdə siz dediyiniz kimi, döcə elə bir ki, zirvəyə çevrilib, yəni hamı belə deyim də, elə bir ki, nəsə böyük bir şey olub, oğlum universitetdə oxuyub, amma məncə oğul istəməsə, valideyn istəsə, bu ucə heç nə demək deyil, onsuz da heç nə alınmayacaq. Əsas odur ki, uşağın özündə olur, özü istəyə, yəni özü o sahə. Məsəl üçün, indi cəmiyyətdə var, məsəl üçün, tələbə uşaq başqa bir sahəyə istəyir, yəni valideynlərin təzyiqi ilə başqa sahədə o, yəni bunu məncə heç bir nəticə görsətməyəcək, yəni kim hara istəyir, gələ ora gələ. Yox, istəmirsə, heç getməsə yaxşıdır.
Əvvəl-axır o istədiyi yeri gedib çıxacaq.
Valideynlərin istəyi, hamımız bilir ki, valideynlər bizim yaxşılığımız üçün istəyər, pisliyimiz üçün heç vaxt etsə eləməz. Həm ona görə ki, gələcəkdə yaxşı bir vəzifə sahib olaq, yaxşı iş sahib olaq. Valideynlərin də eləsi var ki, məsələn, mənim oğlum bir yerə gedir, orada hamısı yaxşı uşaqları universitetə girmiş adamlardır, onların yanında deyəndə ki, mənim oğlum girməyib, mənim uşağım girməyib, pis çıxır biraz. Həm də başının ucalığıdır valideynin uşağın universitetə girməyi, çoxsa ona görə.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasız. Bugün biz bu il keçirilən qəbul imtahanlarını və keçid ballarını müzakirə edirik. Qonaqlarımız tələbə adını yeni qazanmış Sevda Müzəffərova, Əfqan Qasımlı və Vasif Hacıxəlilovdur. Aparıcınız isə mənəm Rəna.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Və Vasif Əfqan, sizdən soruşum. Bakı biz də Türkiyədə oxumağı planlaşdırırıq. Yəni sığortalanmısınız universitetə qəbul olmuşuz tələbəsiz, amma eyni zamanda istəyirsiniz ki, o bir şansdan da yararlanıb Türkiyədə oxuyasınız. Nədir sizi çəkən xaricdə təhsilə?
Əvvəla xarici bir mühit, istər-istəməz orada daha geniş həyat təcrübəsi toplayacaqsan, təksən, yəni xaricdə. Sənin elə bir gələcəyə həyat bir həyat dərsi almış bir insan kimi daha yaxşı hazırlayır. Ondan əlavə də təhsili də ki, Azərbaycan təhsilindən güclüdür. Yəni iki faktor deyə bilərəm dərsim bildiyimlə.
Bəziləri Vasif qeyd elədi ki, universitet vacibdir, amma Azərbaycanda yox. O düzdür, tamamilə doğru fikirdir. Azərbaycanın universiteti oxuyub çıxandan sonra haradasa işləyəcəmsə şəxsi işdə, gəb xaricdə oxuyub konkret sertifikatımı alaram hansısa işə. Və bir də ki, mən indi inşallah gedəcəyim universitet beynəlxalq universitetdir, bütün ölkələr var. O universitet yenə ancaq oxumalısan. Məsələn, Azərbaycanda belə açıq danışaqda imtahanları çoxsa puluna yola verirlər. Orada amma imtahanlardan yaxşı keçmədinsə, kəsilirsən. Mən doğru getdim, oxumalıyam. Çıxanda da insan bilir ki, instruktoranda hansısa işdə işləyəcək işi var. Lakin Azərbaycanda elə deyil.
Həm də ki, burada bir problem var ki, xaricdə təhsil alanlar istər bugünkü günümüzdə işləsinlər, istər işləməsinlər. Hər hansı bir mühitə düşəndə, hər hansı bir kollektivin içində düşəndə xaricdə oxuyub, olduqca güclü təhsil alıb və hər hansı bir kollektivin içində düşəndə öz biliyi ilə, danışığı ilə, hansı mövzudan, məsələn, söhbət açsanız, o mövzudan başa çıxır da, yəni danışa bilir. Və bu baxımdan da fərqlənir xaricdə oxuyan tələbələr günümüzdə. Yəni, Azərbaycanda işləmək üçün düzdür. Xarici dövlətin diplomu, yəni universitetin diplomu tələb olunur.
Və axırıncı sualını da hər üçünüzə verməyəm. Biz yarım saat belə deyək, müzakirə elədik. Yəni, sonda bu nəticəyə gəlmək olar ki, əsas məsələ universitetdə hansı balla qəbul olmaq deyil. Əsas məsələ universitet necə bitirib və özünə iş tapmaqdır.
Məncə, balın bir önəmi yoxdur. Əgər bir insan öz hədəfin bəlliyibsə, yəni onun hədəfi varsa ki, məsələn, mən korporasiyanın müasibət şot vaadinə daxil olmuşam və mən bu sahədə ixtisaslaşmalıyam. Əgər o qabağına hədəf qoyubsa, əvvəl-axır o hədəfinə nail olacaq. Yəni, fərqi yoxdur. 600 balından daxil olub, 200 balından daxil olub. Yəni, o hədəfi qoyubsa qabağına mütləq ona çatacaq.
Siz bayaq bir şey dediniz ki, 150-lər hərəkatında, yəni gələcəkdə mənim oğluma dərs keçən 150 bal toplamış mənimlə nə olacaq? Yəni o müəyyən faktorlarla bağlı ola bilər ki, məsələn, bu insan həyəcandan 150 bal yığıb. Yəni o demək deyil ki, bilik aşağıdır və ya universitetə 150 balla daxil olmağı heç də demək deyil ki, 4 il müddətində o universitetdə güclü təhsil almayacaq və mütəxəssis kimi hazırlanmayacaq. Baxmayaraq ki, 150 bal. Amma o qədər insanlar var 600, məsələn, 500 bal yığıb, amma universitetə belə deyimdə gedib heç nə boş-boşuna, yəni maraqlanmayıb. İmtahandan imtahana, bu işi, yəni demək istəyirəm ki, 150 balla girmək hələ hər şey demək deyil, bunun hələ gələcəkdə 4 il var, ola bilsin ki, mütəxəssis kimi elə universitetdə hazırlaşa bilər.
Əsas girdiyi bana da vacibdir, çünki məsəl üçün 650-700 arası yığan inşaq tələbə prezidentə qarşısı olacaq. Onun pulu olacaq həmişə, lakin belə qutarana yəni, pul verib işləməlidir də. Pulu, yəni mən özümə problem eləmirəm, ümumi nəticəni götürəndə deyirəm. Ki, yəni ki, hər bir prezident təqaüdçüsü ilə durub, elə özümü deyim, məni bir eləmək olmaz da, heç kimi xətmələm. Mən Bakı biznesə qəbul olmuşam, məsəl üçün, o prezident təqaüdçüsüdür. Mənim qutaranda ixtisasım tam fərqli olacaq, onun ixtisası, vəzifəsi məndən yüksək olacaq. Həm də ki, ay-bay, özü işləmədən istər-istəməz öz stipendiyası da gələcək.
Belə, uğurlar arzulayıram sizə, ümid edirəm tələbəli illəri həm maraqlı olar, həm də sizə çoxlu bilik qazandırar. Əziz dinləyicilər, Flashmob-u dinləyirdiniz. Bizim qonaqlarımız bu il keçirilən qəbul imtahanlarında tələbə adını qazanmış Sevda Müzəffərova, Əfqan Qasımlı və Vasif Hacıxəlilov idi. Qonaqlarımızla bu il keçirilən qəbul imtahanlarını, keçid ballarını müzakirə elədik. Aparıcınız mən idim Rəna. Gələn həftə fərqli bir Flashmob Azadlıq Radiosunun efirində olacağıq. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
İstəyirəm ki, valideynlə asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flash Mob.